Mēs pielūdzam, tu esi mūsu kungs, tu esi mūsu ķēniņš, tu esi mūsu glābējs, vienīgais Dievs. Un mēs pielūdzam tev, kungs, ar visu, kas esam, ar visu, kas ir mūsos, kungs, tev lai ir slava, tev lai ir gods. Halleluja, mēs pielūdzam tev.
Tevi kopā daudz gads,
Paldies par Tavu tuvumu, par Tavu klātbūtni šeit šajā vietā. Paldies, ka Tu apņem katru cilvēku sirdi, Kungs, katru cilvēku prātu un domas, ka Tu pazīst mūs visos sīkumos, jo Tu esi mūsu radītājs, Tu esi mūsu Dievs. Tu zini, Kungs, katru mūsu domu, Kungs, katru mūsu celšanos un gulšanos, Kungs, mēs pielūdzam Tev, mēs slavējam Tev, Dievs. Un paldies, ka mums ir vislabākais Tēvs, vislabākais Dievs, vislabākais glābējs. Kurš mīl mūs, kurš aicina mūs, kurš šauc mūs sev līdzi. Mēs pateicamies to svētais gars, ka Tu atdari mūsu sirdis, ka Tu palīdz mums pielūgt, ka Tu palīdz mums piedzīvot Tev, iet Tavā tūmā, iet Tavā klātbūtnē, atvērt savu sirdi Tev un uzticēties Tev. Tu esi cienīgs Dievs, Tu esi Kungu Kungs, un nav neviena Tev līdzīga, nav neviena Dieva, nav nevienas varas virs zemes, kas līdzinātos Tev. Kungs, mēs zemojamies Tavā priekšā, Kungs, pielūdzot Tevi, slavējot Tevi, nododoties Tev. Tev pieder mūsu sirds un mūsu dzīves, Kungs. Vēlc mūs vēl tuvāk, Kungs.
Vēlos es tevi iepazīt, vai Pateicamies Dievam par viņa klātbūtni, par viņa tuvumu. Un pateicamies Dievam par šo labo dienu, labo rītu, kurā varam būt kopā ar viņu un kopā viens ar otru.